Καλή σας μέρα και ξεκινάμε. Σήμερα είναι 5η 13 του Νοέμβρη 2025. Κοιτάξτε το 13. Έχουμε πει να μην το θεωρείτε γρουσούζικο αριθμό, γιατί εμείς φέρνουμε την γρουσουζιά ή όλες αυτές τις προλήψεις και τα διάφορα άλλα κόλπα. Αν το μετατρέψεις, παιδί μου, σε κάτι όμορφο και γλυκό και συμπαθές, όλα ξεπερνιόνται. Ή το πρωί, ξέρω εγώ, βγαίνεις καμιά φορά έξω στον δρόμο και με το που πας να περάσεις το δρόμο, περνάει μπροστά σου μία μαύρη γάτα. Λες, ωραία γρουσουζιά, τι έχουμε να φάμε σήμερα. Τίποτα. Μία γατούλα είναι που είναι χρώματος μαύρο. Αυτό μην το πείτε, παιδιά, στον Νίκο τον Αλέφαντο, γιατί από εκεί που είναι θα σηκωθεί και θα μας κυνηγήσει. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, στην παρέα μας. 9 με 10 καθημερινά ώρα Ελλάδας, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Με εμβόλυμα βέβαια την εκπομπή της Τρίτης μαζί με τον Γρηγόρη Νάνη. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Και τις Παρασκευές με την ειδική ενότητα σαν τότε, όπου γυρίζουμε και ξεφυλίζουμε μαζί τον αθλητικό και πολιτικό τύπο άλλων εποχών. Σήμερα θα γυρίσουμε σε άλλες εποχές, πολύ μακρινές, και θα πάμε σε μέρη λατρεμένα, αγαπημένα, δοξασμένα, μέρη που έχουν φτιάξει, έχουν φωλιάσει μέσα στο είναι μας και έχουν δημιουργήσει έτσι έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης των πραγμάτων. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την όμορφη Κωνσταντινούπολη, την ομορφότερη πόλη του κόσμου, για μένα τουλάχιστον. Ο καθένας έχει την ομορφότερη πόλη. Εγώ και λόγω καταγωγής και ρίζας θεωρώ ότι η Κωνσταντινούπολη του τότε, του χτες, ακόμα και του σήμερα είναι κάτι το μοναδικό. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε εκεί και θα φτάσουμε στα Πριγκιπόνησα, όπου εκεί κι αν είναι ασύλληπτη η ομορφιά, αλλά θα φτάσουμε στα Πριγκιπόνησα σε άλλες εποχές, με άλλα δεδομένα, και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε ένα μυστήριο που εκτυλίσσεται σε αυτές τις περιοχές. Και όλα αυτά βέβαια μέσα από ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο είναι έτοιμο για τα ράφια, παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες και έχουμε την χαρά να το φιλοξενούμε εδώ κοντά μας. Είναι το βιβλίο «Ο Ρωμανός Τέταρτος Διογένης και το μυστικό της πρώτης». Η πρώτη είναι ένα από τα Πριγκιπόνησα. Συγγραφέας Ιώ Τσοκώνα, η οποία έχει γράψει πολλά βιβλία για την αγαπημένη της πόλη. Εκεί γεννήθηκε το 1964. Εκεί έκανε πολλά έτσι βήματα και εξέδωσε βιβλία όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα τουρκικά. Το «Πέρα των Ελλήνων» που κυκλοφόρησε το 2010 έχει κυκλοφορήσει και στα τουρκικά. Έτσι, έχει κυκλοφορήσει η Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα το 2014 και μια εμπλουτισμένη έκδοση το 2021. Το ιστορικό βιβλίο «Στα χρόνια του Κιωσέμ Σουλτάν» το 2017. Το αστυνομικό μυθιστόρημα «Έγκλημα στον Ιαννό», το έχουμε παρουσιάσει εδώ από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», αυτό κυκλοφόρησε το 2018, και το παιδικό βιβλίο, και αυτό επίσης το έχουμε παρουσιάσει, νομίζω είναι η τρίτη παρουσία της Ιούς, Ιώ της Ιούς, έτσι, ακόμα και της Ιώς, γιατί τώρα πλέον έχει αλλάξει αυτό το δεδομένο, πώς λέμε, ξέρω εγώ, Ιερατό της Ερατούς ή της Ερατός. Το τρίτο βιβλίο που παρουσιάσαμε, ή μάλλον το δεύτερο, γιατί το τρίτο είναι σήμερα, είναι ένα παιδικό βιβλίο, «Μία μέρα με τον Θαλή», που και αυτό μέσα από τον τρόπο και την εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων καταφέρνει να κάνει μία πολύ ωραία βόλτα στην ιστορία. Το σημερινό μας βιβλίο λοιπόν, «Ο Ρωμανός Τέταρτος Διογένης και το μυστικό της πρώτης», θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τον Ρωμανό τον Τέταρτο τον Διογένη, για να μπούμε και στο κλίμα έτσι και να δούμε πώς όλο αυτό το ιστορικό θέμα συνδέεται και μπλέκεται με την περιπέτεια του μυθιστορήματος. Ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Ρωμανός ο Τέταρτος, ο Διογένης, από το 1068 μέχρι το 1071. Γεννήθηκε το 1030 και έναν χρόνο μετά το τέλος της αυτοκρατορίας του ήταν και η χρονιά που έφυγε στις 4 Αυγούστου του 1072. Ανέβηκε στο θρόνο το 1068 χάρη στο γάμο του με τη χείρα αυτοκράτερα Ευδοκία Μακρεμπολίτισσα. Είδες, άμα κάνεις καλό γάμο, τι γίνεται, γίνεσαι και αυτοκράτορας. Και παρέμεινε στη θέση για 3 χρόνια. Όπως είπαμε, από το 1068 μέχρι το 1071. Έμεινε γνωστός για την προσπάθεια που κατέβαλε για να ανορθώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της αυτοκρατορίας. Δεν τα κατάφερε και μάλιστα υπέστηκε μια οδυνηρή ήττα στη μάχη του Μαντζικέρ το 1071. Οπότε και ουσιαστικά κρίθηκε και η αυτοκρατορία του, αλλά και η αποτυχία της προσπάθειάς του. Την εποχή που ήταν εχμάλωτος των Σελτζούκων, ανατράπηκε με πραξικόπημα στην Κωνσταντινούπολη από τη δυναστεία των Δουκών και την ίδια χρονιά ελευθερώθηκε, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ιτήθηκε, τυφλώθηκε και πέθανε από τα τραύματά του. Αυτό ήταν το τέλος του. Ήταν γιος του Κωνσταντίνου Διογέννη, ο οποίος πέθανε το 1032, ένας γεωκτήμονας αρκετά ισχυρός οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό. Με τα δεδομένα της εποχής, με ρίζα από την Καπαδοκία, η οικογένεια κατάφερε μέσω γάμων, γιατί έτσι γίνονταν τότε τα πράγματα, οι υψηλές οικογένειες έβρισκαν άλλες πλούσιες οικογένειες και παντρεύονταν για να συνεχιστεί η οικονομική άνθηση. Και συνδέθηκε λοιπόν με μία από τις ισχυρότερες οικογένειες στη Μικρά Ασία. Ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του ήταν ο Βασίλειος Αργυρός, αδερφός του αυτοκράτορα Ρωμανού του Τρίτου, ενώ ο Ρωμανός ο Τέταρτος, ο ίδιος δηλαδή, ήταν εξαιρετικά θαραλέος, εορμητικός, πολλές φορές χαρακτηριζόταν και ως παρορμητικός και ήθελε να δείξει τα στρατιωτικά του προσόντα, πίστευε πολύ σε αυτά, και κίνησε όλη τη διαδικασία αυτή κυρίως στα βόρεια της αυτοκρατορίας. Όταν πέθανε ο προκάτοχός του, ο Κωνσταντίνος Δούκας, κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε να σφετεριστεί το θρόνο από τους γιους του το 1067. Την ίδια ώρα που περίμενε να δεχτεί την ποινή, η χείρα του αυτοκράτορα, η Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα, του δήλωσε ότι όχι απλά σε συγχωρώ, αλλά σε επιλέγω σαν επόμενο σύζυγο και κηδεμόνα των παιδιών που είχε ήδη. Έτσι εκτελήχθηκε η ιστορία. Να, έτσι να πούμε 2-3 πράγματα για τον Ρωμανό τον Τέταρτο, τον Διογέννη. Πριν φτάσει εδώ στο στούντιο, η καλεσμένη μας συγγραφέα Σιώ Τσοκώνα, θέλω να σας πω ότι είναι απίστευτη η κίνηση που υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, είναι ένας εμφιάλτης. Μιλήσαμε εδώ και μία ώρα και ένα τέταρτο, ήταν κολλημένη κάπου εκεί στην Κατεχάκη, σημειωτών και βάλε. Από λεπτό σε λεπτό η πληροφορία μας λέει ότι θα είναι εδώ και θα την έχουμε κοντά μας. Λέω να βάλουμε ένα από τα τραγούδια που η ίδια έχει επιλέξει για να ντύσουμε όλη αυτή την συνέντευξη και την προσπάθεια παρουσίασης του νέου βιβλίου και έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό βάλς, το βάλς του γάμου λέγεται, έτσι, και το ερμηνεύει τώρα η Ελένη Καραΐνδρου. Είναι μουσικές που ταιριάζουν απόλυτα σε όλη αυτή την περιοχή. Thank you. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο μυθιστόρημα και για να φτάσουμε στην πρώτη, θέλω να σας πω 2-3 στοιχεία ακόμα ιστορικά που έχουν να κάνουν με τον Ρωμανό τον τέταρτο, τον Διογέννη, γιατί σχετίζεται άμεσα με την περιοχή, με το νησί, δηλαδή με την πρώτη. Εκεί εξορίστηκε. Αλλά όταν λοιπόν παντρεύτηκε την Ευδοκία Μακρυμβολίτισσα και τον επέλεξε μετά από μια κόντρα που είχαν, έτσι, και μετά το συγχωροχάρτη που πήρε, τον επέλεξε να είναι ο κηδεμόνας των παιδιών της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Και η ίδια που ήταν ισχυρή γυναίκα πήρε την πρωτοβουλία, αφού πλέον είχε κάνει σύντροφό της τον Ρωμανό, να ζητήσει από τους Σελτζούκους που έκαναν επέλαση εκείνη την περίοδο στα Ανατολικά, έτσι, να αντιμετωπίσουν με τον πιο ήπιο τρόπο την κατάσταση. Ήταν γοητευμένοι πραγματικά με τον Ρωμανό και η απόφαση αυτή να τον παντρευτεί δεν άρεσε καθόλου. Έφερε αντιδράσεις και δημιούργησε έτσι τριγμούς στην κοινωνία του τότε. Βέβαια η επέλαση των Τούρκων τότε στην Καπαδοκία, κατέλαβαν την Κεσάρια κλπ, δεν άφηνε περιθώρια και έτσι έπρεπε και χρειαζόταν να υπάρξει ένας δυναμικός αυτοκράτορας. Και αυτόν επέλεξε η Ευδοκία. Οπότε έσπασε ουσιαστικά τον όρκο που έκανε στον Κωνσταντίνο ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ. Και μάλιστα ήταν ο Πατριάρχης αυτός που επικύρωσε τον γάμο του στην 1η Ιανουαρίου του 1068, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ιωάννης Ξυφυλίνος. Και έτσι στέφτηκαν μαζί αυτοκράτορες ο Ρωμανός και η Ευδοκία εκείνη την περίοδο. Τώρα πώς συνδέεται με την πρώτη, είπαμε ότι εκεί έκανε εξορία όταν κυνηγήθηκε ο αυτοκράτορας. Να πούμε δύο κουβέντες και για την πρώτη όμως, γιατί είναι ένα από τα 4 πριγκιπόνησα και είναι το πιο κοντινό που βρίσκεται δίπλα στην Κωνσταντινούπολη. Περίπου αν πάρεις το καραβάκι, σε μία ώρα είσαι εκεί, δηλαδή περνάς στην πρώτη. Και πέρα από τον Διογέννη, εκεί ήταν και χρησιμεύε την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων ως τόπος εξορίας. Βέβαια, ο πιο διάσημος που εξορίστηκε εκεί ήταν ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Λοιπόν, αναφορές υπάρχουν για το νησί από τον Εφέσιο Αρτεμίδωρο στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. Έτσι έχει μεγάλη ιστορία φυσικά η πρώτη, ενώ ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι εκαλείτο κάποτε λεγόταν δηλαδή Ακονίτης ή Ακόνε, έτσι, γιατί έχει πολλά βράχια και πολύτιμους λίθους που προέρχονται από το ακόνισμα των βράχων και των μετάλλων που υπήρχαν στην περιοχή. Λοιπόν, έγινε παιδιά, τα καταφέραμε. Ήρθε και είναι εδώ κοντά μας η συγγραφέας. Είπα λοιπόν, γιο μου καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα μας πεις για τον Εφιάλτη. Αλλά θέλω να σου πω ότι είπα για τον Διογέννη Ρωμανό όλη την ιστορία. Δεν την ξέρουν, μάθαν τα πάντα. Για την πρώτη είπα κάποια στοιχεία, ότι ήταν τόπος εξορίας όπως άκουσες. Για το βιβλίο είπα δύο πραγματάκια για σένα και στα λέω αυτά για να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί για το βιβλίο, ξεκινώντας από τον τίτλο και το πώς συνδέεται και μέσα από αυτό το μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα είναι, έτσι?
Ναι, μυθιστόρημα.
Δεν το έχω δει ακόμα, το έχω
φέρει. Εδώ είναι, στόχο.
Έτσι, να μου το φέρεις να το δω. Λοιπόν, ωραίο. Είναι η αφή του βιβλίου, είναι κάτι το εξαιρετικό. Λοιπόν, για πάμε να πούμε κάποια πράγματα.
Για το συγκεκριμένο βιβλίο, για τη σειρά. Ουσιαστικά είναι μια σειρά που έχει βγει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ξεκίνησε ο Κώστας Σωστοφόρος το πρώτο βιβλίο. Λέγεται «Ο Τόπιο Μυστηρίου». Και ο κάθε συγγραφέας γράφει για την περιοχή που ξέρει, για την περιοχή που αγαπάει, ένα μυθιστόρημα που έχει αστυνομική πλοκή, ας το πούμε. Απευθύνεται βέβαια σε όλες τις γενιές, έτσι, είναι νεανικής λογοτεχνίας, αλλά που το διαβάσουν κάλλιστα και ενήλικες.
Ναι.
Ο στόχος είναι να μέσα από την μυθοπλασία να μπορεί το παιδί να προσεγγίσει την εκάστοτε περιοχή. Ας πούμε, ο Κώστας έχει γράψει για το Οστοφόρος, έχει γράψει για τα αναρπιώτικα. Είναι το άγαλμα του Πραξιτέλη.
Ναι.
Συνέχισε η Άννα η Βασιλιάδη, έγραψε τα τρία κλειδιά του και τα μυστήρια του Ευρυπίδη για τη Σαλαμίνα, η Ευδοκία Ποιμενίδου για την Κομωτινή, το Ρωσικό Κοιμήλιο και η Ψεύτικη Πριγκίπισσα, η Εύη Πίνη για τον Πειραιά, τα μυστικά κρυμμένα στον Παούλο, ο Δημήτρης Ομάλης έγραψε για την κυρά της Φυλακοπής, για την Μήλο, και εγώ είμαι η έκτη της σειράς.
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα πάντως αυτή η προσπάθεια. Έτσι.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν μου το πρότεινε ο Κώστας, ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πολύ σαν ιδέα.
Ναι.
Και σκέφτηκα. Στην αρχή ξεκίνησα να γράψω για τον Άλυμο, έτσι, επιβουμένο στον Άλυμο. Και ενώ ξεκίνησα να φτιάχνω μια ιστορία για τον Άλυμο, πώς το είχα, πώς το έφερα πάλι και...
Κατέληξε στην πατρίδα.
Κατέληξα στην πατρίδα, όπως συνήθως συμβαίνει. Οπότε, το κόνσεπτ αυτό είναι, έτσι, μιλάμε για μια περιοχή και την συστήνουμε με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά τα βιβλία είναι αυτόνομα λειτουργούν, αλλά έχουν και έναν κοινό παρανομαστή. Ο κάθε συγγραφέας δανείζεται και έναν ήρωα από τον άλλον.
Α, ναι.
Ναι, αυτό το
είναι
κοινό.
Είναι πολύ τους. Ενδιαφέρον.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Ας πούμε, εγώ δανείστηκα από τον Κώστα, τον Ιωάννη, μια ωραία φιγούρα.
Κάτι, είναι προϊόν μυθοπλασίας ή έχει και ιστορικά στοιχεία τα
προφανώς
είναι...
και ο Ρωμανός έτσι, ναι. Εξορίστηκε εκεί. Ο άνθρωπος έζησε τραγικές στιγμές σε ένα μέρος που έχω περάσει εγώ τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. Έτσι. Η πρώτη είναι... Κλείνω τα μάτια μου και την ονειρεύομαι έτσι όπως ναι. ήταν παλιά, ένας επίγειος παράδεισος.
Πηγαίνατε απλά ταξίδι εκεί.
Τα καλοκαίρια πηγαίναμε, είχαμε το σπίτι, το εξοχικό μας. Ναι, ακόμα υπάρχει είναι το αδερφός μου εκεί. Αλλά ναι, δεν κατοικείται πλέον, αλλά έχει αλλάξει βέβαια και το νησί πάρα πολύ. Εγώ έχω μείνει σε αυτή την εικόνα που είχαμε παλιά για αυτό το μέρος. Η περιπέτεια όλη αυτή διαδραματίζεται στην κορφή του νησιού, ας πούμε, εκεί όπου υπάρχει η Μονή. Ένα μοναστήρι παμπάλαιο, είναι από τον 9ο αιώνα. Συντηρήθηκε βέβαια, αλλά εκεί υπήρχε από τον 9ο αιώνα Μονή. Και σε αυτό το σημείο υπάρχουν τα κόκαλα και του Ρωμανού του Διογέννη και του Λεόντιου του Πέμπτου, του Αρμένιου που λένε πολλούς αιώνες πριν τον Ρωμανό είχε ζήσει. Και άλλοι, απλώς αυτοί είναι οι πιο γνωστοί. Βέβαια δεν έχουν βρεθεί τα λείψανά τους, δεν τα ψάξε και κανείς. Ξέρουμε απλώς ότι έχουν θαυτεί εκεί. Στα μέρη δηλαδή όπου παίζαμε εμείς σαν παιδάκια και γελούσαμε και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπήρχε τέτοιος πόνος εκεί μέσα.
Ναι.
Η ιστορία βέβαια του Ρωμανού, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο μέσα, την έχω γραμμένη και με πλάγια γραφή, που συνηθίζω να κάνω για να δείξω ότι είναι πράγματι αυτό. Δεν είναι μυθοπλασία, είναι όντως ιστορία. Πώς έγινε αυτή, ξέρεις, η μάχη του Μάτζικερτ, έχει συνδεθεί η ιστορία του Ρωμανού με την μάχη του Μάτζικερτ.
Όπου εκεί πλέον έχασε όλη τη δυναμική που ήλπιζε ότι θα έχει σε επίπεδο στρατιωτικό.
Ακριβώς, και το Βυζάντιο, ας πούμε, ήταν η αρχή του τέλους. Εκεί μπήκαν οι Σελτσούκοι στα εδάφη τα Βυζαντινά και επίσημα πλέον. Βέβαια ο Ρωμανός δεν έχασε.
Είχε θεωρήσει ιστορικά υπερεκτιμήσει εαυτόν σε ό,τι αφορά το κομμάτι των δυνάμεων που είχε
δημιουργήσει. Εγώ πιστεύω ότι έτσι από αυτά που διάβασα, δηλαδή πολύ έχω διαβάσει γιατί με συγκινεί πολύ η προσωπικότητα αυτή. Εάν δεν τον πρόδιδε το παλάτι, αν δεν τον πρόδιδαν οι δικοί μας, ενδεχομένως να μην ήταν τα πράγματα έτσι. Ήταν πολύ δυναμική φυσιογνωμία και άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει πολλά. Δεν μπόρεσε να τα κάνει αυτά γιατί όπως είπα τον πρόδωσαν, τον τύφλωσαν, τον ανέβασαν στο νησί Άρων-Άρων. Επειδή δεν έγινε και με σωστό τρόπο, γιατί ξέρεις αυτά υπήρχε και μια τεχνογνωσία θα λέγαμε το πώς τύφλωναν κάποιον αυτοκράτορα. Απλώς έχανε τα μάτια του, επειδή ο Ρωμανός ήταν πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο. Κανένας δήμιος δεν θέλησε να κάνει αυτό το κακό στον άνθρωπο αυτόν και τελικά το κάνει κάποιος που δεν ήξερε με αποτέλεσμα να πάθει σιψεμία και να πεθάνει με φρικτούς πόνους.
Υπήρχε δηλαδή τεχνική
βεβαίως,
τυφλώματος.
Ναι.
Όπου τραγικά πράγματα.
Ναι. Αλλά ζούσαν. Ναι. Απλώς δεν ήταν τυφλοί. Ο Ρωμανός δυστυχώς έπαθε και σιψεμία και πέθανε με φρικτούς πόνους.
Ναι, επειδή κανείς δεν ήθελε και τελικά πήγε ένας που δεν γνώριζε.
Ακριβώς. Βέβαια τεχνική. Βλέπουμε εδώ, οι Σελτσούκοι τους συμπεριφέρθηκαν πολύ πιο ανθρώπινα, ενώ οι δικοί μας τον τον πρόδωσαν και τον φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα.
Η αυτοκράτηρα τι απέγινε?
Η αυτοκράτηρα συνέχισε να ζει, ο γιος της ανέβηκε στο θρόνο, πόνεσε πάρα πολύ για τον χαμό του σύζυγου της, είχε στείλει μάλιστα και ένα χρηματικό ποσό για να μπορέσουν να τον φροντίσουν και εντάξει. Αυτά.
Ναι.
Τα υπόλοιπα θα διαβάσεις.
Μην τα πούμε κιόλας. Ωραία, ας πούμε όμως για την πρώτη, γιατί θέλω έτσι να κουβεντιάσουμε, λοιπόν, μου κάνει πολύ μεγάλη
Η πρώτη είναι εντύπωση. Το πιο απομακρυσμένο, το πιο άγνωστο, το πιο παραπεταμένο θα λέγαμε από το συγκρότημα.
Παραμελημένο,
έτσι, το έχουν στη μια γωνιά. Γιατί τα άλλα τα τρία είναι μαζί, εντάξει, πρίγκιπος είναι
η πρίγκιπος, είναι η πρώτη, με θύμισε μου και τα άλλα δύο.
Η πρίγκιπος είναι το μεγαλύτερο νησί, βέβαια και το πιο όμορφο νησί, έτσι, είναι εξαιρετικά όμορφο νησί και πιο μεγάλο. Τη Χάλκη την ξέρουν όλοι λόγω της θεολογικής σχολής, μεγάλο νησί και αυτό και πάρα πολύ όμορφο, με πολύ όμορφα κτίρια. Το άλλο είναι η Αντιγόνη.
Α, η Αντιγόνη, μπράβο.
Ναι, αυτό το Ελλήνο νησί που το λένε. Καλά, όλα ήταν κατοικημένα από Έλληνες παλιότερα. Και η πρώτη είναι πιο απομακρυσμένη από αυτά τα τρία και πιο κοντά στην πόλη, θα λέγαμε. Είναι το πρώτο νησί που βλέπουμε. Έτσι, και εξού και η πρώτη. Έτσι, πρώτη, Αντιγόνη, Αχάλκη και πρίγκιπος.
Πώς τη λένε στα τουρκικά την πρώτη τώρα?
Δεν άλλο. Ενδέχεται να είναι από το κνά που είναι η χένα. Επειδή είναι το χώμα της κόκκινο. Έτσι, ήταν λίγο. Γι' αυτό σου λέω ήταν πολύ πράσινα τα νησιά. Το δικό μας ήταν λίγο πράσινο, ήταν λίγο πιο.
Πόσους κατοίκους είχε τότε που ήσουν ασημικροί και παραθερίζατε εκεί, περίπου?
Δεν το ξέρω. Γιατί άλλαζε και ο πληθυσμός με καλοκαίρι και χειμώνα. Έτσι, το χειμώνα ήταν ελάχιστοι οι κάτοικοι, οι μόνιμοι τέλος πάντων. Ήταν οι ψαράδες, ήταν ένας μπακάλις κακίνικος, αν υπήρχε ένα μπακάλικο. Το καλοκαίρι έσφυζε από ζωή που γέμιζε.
Και Έλληνες και Τούρκοι μαζί, κυρίως Έλληνες.
Της μαμάς, όταν ήταν η μαμά παιδί, ας πούμε, είχε έρθει μια φορά ένας Τούρκος και το είχαν κάνει ζήτημα. Ήρθε Τούρκος στο νησί, ας πούμε, ήταν είδηση. στη δική μου την εποχή υπήρχαν, όπως σου είπα και σου έγραψα και στο μήνυμα, ήταν πάρα πολύ Αρμένοι, το λέγανε Αρμένο νησί.
Ναι.
Ακόμα και τώρα είναι πάρα πολύ Αρμένοι. Ναι. Λέγανε μέχρι τελευταία, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτή η ισορροπία, ότι τα Πριγκιπόνησα ήταν και το μοναδικό μέρος στην Τουρκία που ήταν σε. Μειοψηφούσαν οι Τούρκοι.
Ναι.
Υπήρχαν πολλοί Εβραίοι πάρα πολύ στην Πρίγκιπο, Έλληνες περισσότεροι στην Αντιγόνη, αλλά και σε όλα τα νησιά. Τώρα βέβαια, εντάξει, έχει αλλάξει αυτές οι ισορροπίες.
Δεν μου λες τώρα, εντάξει, εσύ πηγαίνω έρχεσαι στην Κωνσταντινούπολη, τώρα δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να πας.
Όχι πολύ συχνά, το 23 πήγα τελευταία.
Α,
εντάξει. Ναι.
Αλλά
στο νησί
πολλές.
Δεν έχω πάει. Πολλές, πάρα πολλές, πάρα πολλές. Δηλαδή σε κάποια σημεία νομίζω ότι είσαι στο Μανχάταν, ξέρω εγώ, στο Νέα Υόρκη, είναι κάτι τέτοιο.
Καλά, είναι και τεράστιος πληθυσμός πλέον.
Πάνω από 20 εκατομμύρια είναι.
Ναι.
Με διπλή Ελλάδα.
Ναι, διπλή Ελλάδα μόνο η Κωνσταντινούπολη.
Μόνο η Κωνσταντινούπολη. Ναι.
Έχει χαθεί τελείως το ελληνικό χρώμα. Δηλαδή, εντάξει, περπατάς εκεί στις γειτονιές του πέραν. Το πιο απλό θα σου πω εγώ. Και κάπου βλέπεις κάποια πράγματα που θυμίζουν κάτι.
Τα κτίρια, ναι.
Ναι.
Εντάξει, έχει χαθεί η λαλιά, έχει χαθεί αυτό το. Όλοι ήξεραν την ελληνική γλώσσα, όλοι μιλούσαν. Κάτι που το είχα γράψει και στο πέρα στο βιβλίο μου. Ακόμα και τότε που ζούσα εγώ στην πόλη, ήταν έντονο το στοιχείο το ελληνικό. Τώρα όχι, δεν. Πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. 2.500 λένε ότι είμαστε έτσι. Βαριά.
Έτσι, μεγάλος
20 κάτι θυμός, εκατομμύρια, έτσι, 2.500 είναι αστείο νούμερο. Δεν.
Ένα κύμα που υπήρχε
από
κάποια δεκαετία, ίσως.
Νέο Κωνσταντινούπολίτες, που τους έλεγαν, οι Ελλαδίτες που πήγαιναν εκεί για εργασία.
Υφίσταται
για...
αυτό, έμεινε ή
ξαναγύρισε. Νομίζω έφυγαν. Υπάρχουν κάποιοι, αλλά όχι πολλοί.
Ναι.
Δεν έκατσε. Δεν...
Ναι. Λοιπόν, είπες για Αρμένιους και λοιπά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει η αρμενική τουλάχιστον εκτέλεση, έτσι, Ντιντζιάν, πώς τον λέμε?
Αραντιντζιάν.
Αραντιντζιάν. Πάμε. Thank you. ιστορία που περιέχει και πολλά αληθινά και ιστορικά γεγονότα, εκτυλίσσεται στη σημερινή ημέρα, τη σημερινή εποχή δηλαδή, όχι τώρα σήμερα 5η 10η Νοεμβρίου, μην μπερδευτείτε, στην εποχή που ζούμε, μια σχολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Η Σοφία και ο Μανώλης, δίδυμα από τον Άλυμο, ταξιδεύουν με την τάξη τους στον τόπο της γιαγιάς τους, από την οποία έχουν ακούσει για εκεί τόσο πολλά. Στην πρώτη, στο μικρότερο νησί των Πριγκυπωνήσων, στον άλλο τόπο εξορίας Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, όπου πρόκειται να μείνουν, είναι καλά κρυμμένο εδώ και αιώνες ένα πολύτιμο μυστικό. Μέσα από ζωντανές αφηγήσεις και επιτόπια περιήγηση στο πέρα, το Φανάρι, το Βόσπορο και τα Πριγκυπώνησα, ζωντανεύει μπροστά τους η παλιά και η πρόσφατη ιστορία του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, καθώς τα δύο αδέρφια, με τους φίλους τους, προσπαθούν να λύσουν ένα γρίφο που απαρτίζεται από τρεις αράδες, τεσσάρων ανεξήγητων γραμμάτων και ένα ξεχασμένο όρκο σιωπής. Η παρουσία δύο σκοτεινών μορφών που έχει γίνει σκιά τους προσθέτει ένταση και αγωνία στην προσπάθειά τους αυτή. Και οι πρωταγωνιστές, η Σοφία και ο Μανώλης, είναι και εκείνοι οι οποίοι, στους οποίους έχει αφιερωθεί το βιβλίο, η Σοφία και ο Μανώλης.
Να, ναι, άλλο, η γιαγιά μου και ο παππούς μου.
Κατάλαβα ότι κάποια σχέση έχουν.
Που έχουν ζήσει εκεί σε αυτό το μέρος.
Ωραία. Λοιπόν, πες μας ό,τι μπορείς να μας πεις. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκινήσω πριν από το κομμάτι της ιστορίας, για να μπούμε έτσι στην περιπέτεια αυτή που εκτυλίσσεται, λίγο για το πότε κυκλοφόρησε το βιβλίο, να πούμε τον εκδοτικό οίκο και να πούμε και αν έχει γίνει μια παρουσίαση από ό,τι είδα στον Άλυμο χθες, έγινε.
Όχι, όχι. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στο πεδίο του Άρεως.
Ναι.
Τώρα που ήταν η έκθεση βιβλίου.
Ωραία.
Μόλις βγήκε εκείνη τη μέρα, δηλαδή.
Ζεστό,
εγώ εκεί
φούρνο,
το είδα. Στην έκθεση το είδα. Δεν το έξω. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, σε αντίθεση με το αμέσως προηγούμενο του, βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και πάρα πολύ γρήγορα. Ούτε κατάλαβα πώς βγήκε.
Ναι.
Ενώ, ας πούμε, μια μέρα με το Θαλή, το είχαμε παρουσιάσει εδώ, θυμάσαι.
Ναι.
Ήταν το μόνο που ήθελα να γράψω. Το οποίο το πέδευα στο μυαλό μου γύρω στα 20 χρόνια και πλέον, 21-22 χρόνια.
Κάτι ψηλά.
Βγήκαν όλα τα υπόλοιπα, μετέφρασα ένα σκασμό βιβλία, τέλος πάντων έγραψα διάφορα. Στο μυαλό μου είχα μονίμως τον Θαλή. Πώς θα κάνω μια προσωπικότητα που είσαι 2.500 χρόνια πριν,
ναι,
προσιτή σε νέους, σε παιδιά, σε μεγάλους, ξέρεις, ναι, ο καθένας να μπορέσει να πάρει ό,τι του αναλογεί. Μέχρι να βρω τη φόρμα. Έτσι, το έκανα έτσι, μου φαινόταν δασκαλιστικό. Το έκανα αλλιώς. Πάρα πολύ με είχε παιδέψει, ώστε να βρω τον τρόπο. Εκεί βρήκα τον τρόπο. Τέλος πάντων, είδες μέσα από τα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν στο σχολείο την ιστορία για τον Θαλή. Έρχονται στο σπίτι, το συζητάνε, παίζουν, κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο και ο αναγνώστης μαθαίνει μαζί με τον ήρωα. Αλλά μέχρι να βρω τη φόρμα. Μετά εντάξει, τελείωσε. Τώρα τελειώνω το επόμενο. Αν θέλει ο Θεός, θα
με
ξανέχει. Δεν
σταματάς με τίποτα.
Είναι αναξινόδος
αναξιμένης. Πάμε για το νούμερο 7 δηλαδή θα είναι αυτό,
ναι,
έτσι.
Ναι, αν όλο πάνε καλά.
Και μαζί με τις μεταφράσεις, καλά. Έχεις διψήφιο αριθμό.
Αυτό το συγκεκριμένο βγήκε τελείως αυθόρμητα. Δηλαδή με
ίσως
το που μου το είπε.
Είχε μία φόρμα έτσι κάπως.
Μπορεί, δεν ξέρω. Ήταν βγήκε αυθόρμητα. Βγήκε πολύ γρήγορα. Είναι η εκδόση Σκύφαντα. Και όπως σου είπα, βγήκε τις μέρες που ήταν η έκθεση βιβλίου.
Ναι.
Ναι, βγήκε.
Στον Άλυμο που είδα κάτι διάβασα.
Α, είναι χθες. Παρουσίασα εγώ το βιβλίο ενός φίλου. Μια ποιητική φιλογή. Όχι, όχι, όχι.
Μπερδεύτηκα, είδες. Ωραία. Λοιπόν, πού μπορούμε να το βρούμε το βιβλίο αυτό?
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, αν το παραγγείλετε.
Και διαδικτυακά, έτσι.
Και διαδικτυακά, ναι.
Ακόμα και στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς όσα έχουν απομείνει, έτσι, γιατί τα τροκτικά έχουν πέσει με τα μούτρα για να τα φάνε όλα και να μείνουν 2-3 μεγάλοι εκδοτικοί.
Εντάξει, στο κέντρο σίγουρα θα το βρίσκεις πιο εύκολα, αλλά και στα περιφερειακά, αν το ζητήσεις, νομίζω σε μισή μέρα το φέρνονται.
Το ζητάς, ναι, και αμέσως έρχεται. Για πάμε λοιπόν για το βιβλίο τώρα, τι μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά
την περιπέτεια. Να, λοιπόν,
να μην τα πούμε και όλα, γιατί μετά δεν
όχι, δεν θα το παίρνουν μετά. Λοιπόν, ένα σχολείο στον Άλυμο, δημοτικό σχολείο, έκτη δημοτικού, είναι μέσα στα αυτά που έχουν επιλεγεί να κάνουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Και η δασκάλα τους λέει πώς θα κινηθούν, τέλος πάντων, να ψάξουν πληροφορίες για την Κωνσταντινούπολη και να φτιάξουν ένα αυτοσχέδιο βιβλιαράκι, ώστε να ξέρουν τι πάνε να δουν. Και βέβαια τους λέει ότι όποιος έχει κάποιον συγγενή ή φίλο γνωστό, μιας και είναι ο Άλυμος κατοικημένος από πολλούς Κωνσταντινοπολίτες, Φάλιρο, Άλυμος, Γλυφάδα κλπ. Μένουν πολλοί Κωνσταντινοπολίτες. Τι χάνει αυτά τα δύο αδέρφια, τα διδυμάκια, να έχουν τη γιαγιά τους από την Κωνσταντινούπολη, έρχονται στο σπίτι χαρούμενα και έτσι λένε: «Γιαγιά, πάμε στην πατρίδα σου και ξέρω εγώ αυτά. Πες μας κι άλλα, πες μας κι άλλα», γιατί μια ζωή η γιαγιά μιλούσε για την πόλη. Και εκεί που τους λέει διάφορα γιαγιά, τις λένε: «Θα μείνουμε και στο κήπο παραθέριζε, στο αγαπημένο σου νησί, στην πρώτη».
Τα διδυμάκια έχουν το όνομα της γιαγιάς και του παππού, έτσι.
Και του παππού. Λοιπόν, και τέλος πάντων, όταν τις είπαν όμως πρώτη, ξέρω εγώ, στο μοναστήρι, στην Παιδόπολη κλπ., η γιαγιά αλλάζει η διάθεσή της, δεν γίνεται πιο λίγο μίλητη, δεν θέλει να μιλήσει κλπ. Χαλιέται. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή που τη ζορίζουν πάρα πολύ, τους λέει ότι είχε ζήσει μια περιπέτεια όταν ήταν πιτσιρίκα. Μια μοναχή που ζούσε εκεί πέρα πάνω, τους είπε ένα μυστικό, το οποίο δεν κατάλαβαν και αυτά καλά-καλά. Ήταν τρεις φίλες τώρα, αυτή και άλλες δύο φίλες της. Και τους είπε: «Θα θυμάστε κάθε μία σας από 4 γράμματα. Και θα σας πω εγώ τι είναι αυτά τα γράμματα». Κάποια στιγμή μεσολαβούν τα διάφορα γεγονότα που ξέρουμε, τα περνάω αυτά πάρα πολύ ελαφριά, έτσι και το 55 και το 64 κλπ. Σκορπίζουν αυτά τα κόρισια, δεν ξαναβρίσκονται ποτέ. Και η κάθε μία έχει στο μυαλό της αυτή τι είναι αυτά τα γράμματα. 4 γράμματα.
Όλες είχαν τα 4 γράμματα ή είχαν
διαφορετικά. Και η καθεμία δεν ήξερε τις άλλες. Γιατί τους τάπε στα αυτιά, στο αυτή της καθεμίας.
Ναι.
Με σκοπό να τους πει αργότερα τι ήταν αυτό που κρυβόταν τόσο το τρομερό.
Τα είχαν μιλήσει μεταξύ τους.
Όχι ποτέ, γιατί δεν ήταν. Έφυγαν, σκόρπισαν και έφυγαν. Οπότε όταν το μαθαίνουν τα παιδιά αυτά και έχουν 5-6 μέρες να ζήσουν εκεί σε αυτόν τον τόπο, πανικοβάλλονται. Λέει: «Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε αυτά τα γράμματα, να βρούμε τις γιαγιάδες αυτές, τις φιλνάδες της γιαγιάς». Οπότε ψάχνουν, βρίσκουν τα γράμματα, βρίσκουν τις γιαγιάδες, μια έχει Αλσχάιμερ, τέλος πάντων κακήν κακώς, συνεννοούνται. Και τελευταία στιγμή τα βάζουν όλα αυτά, βγάζουν την πρόταση, τη λέξη αυτή που κρύβεται πίσω από όλο αυτό και καταλαβαίνουν τι ήταν, πού ήταν κλπ. Υπάρχουν και δύο σκοτεινοί τύποι οι οποίοι τους παρακολουθούν γιατί έχουν ακούσει την συνομιλία αυτή και διάφορα τέτοια.
Ωραίο, έτσι όντως αστυνομικός σε μια διαφορετική
πλευρά. Το διασκέδασα πάντως πάρα πολύ γράφοντάς το και έτσι.
Ναι.
Το χάρηκα.
Οπότε αυτό είναι το μυστήριο που ψάχνουμε να δούμε. Το μυστήριο που πρέπει να το διαβάσεις για να
έτσι.
Το.
Δεν λέω τίποτα άλλο.
Να το δεις, φίλοι ακροατοί και φίλοι ακροάτρια. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα τα δεδομένα. Εντάξει, εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις πέσει με τα μούτρα, προσπαθείς, βγάζεις δουλειά που λέμε. Πώς είναι τα πράγματα όμως τώρα, πόσο εύκολο είναι να κυκλοφορήσει ένας συγγραφέας ένα βιβλίο, να γράψει ένα βιβλίο, να έχει επιτυχία, να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει και οικονομικά, γιατί όλα αυτά έχουν κόστη, έτσι.
Προφανώς και έχουν κόστος και τώρα δεν διαβάζει πάρα πολύ ο κόσμος, θέλει πάρα πολύ διαφήμιση, εγώ είμαι πάρα πολύ άσχετη με όλο αυτό το κύκλο, ναι. Έτσι, δεν ξέρω ούτε να προωθώ, μ' αρέσει να γράφω.
Και καλά κάνεις.
Και κρύβομαι.
Άσε τη δουλειά σε άλλους. Όμως γιατί έχει πέσει όλο αυτό το κομμάτι της...
Το πιο προφανές είναι η εικόνα. Έτσι. Όλα τα παιδιά έχουν ένα κινητό στα χέρια τους, λάπτοπ, κακό. Είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς τώρα σε μια σελίδα που είναι ακίνητη. Πρέπει να κάνεις πραγματικά να τραβήξεις το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Εμένα με χαροποίησε το ότι ένα-δύο παιδάκια φίλων, πιο πολύ μεγάλοι το διάβασαν, έτσι, εγώ δύο παιδάκια έχω μέχρι στιγμής το έχουν διαβάσει. Και μία πιτσιρίκα μάλιστα, εγώ το διάβασα μέσα σε 2-3 μέρες, ξέρω, γιατί ήθελα να δω τι και πώς τι έγινε. Και αυτό με χαροποίησε βέβαια πολύ. Αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να γίνουν αγαπητά.
Και καλά, κάτι πρέπει να γίνει και από πάνω ψηλά, έτσι, για να προωθηθεί και να επανακάμψει το βιβλίο. Αλλά
και τα σχολεία και
ναι, οι γονείς. Και λίγο και πιο πάνω δηλαδή.
Και,
γιατί όλα
και
αυτά
το πιο πάνω.
Κρατιούνται από κάπου. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια αντιπαράθεση δηλαδή σοβαρή. Μία μου λες ότι είναι τα κινητά και πολύ καλά και σωστά το λες για τα παιδιά, η ευκολία. Το TikTok το ένα, το άλλο και το παράλληλο που δείχνουν εικόνα γρήγορα έτσι. Και ζεστά. Αλλά το κομμάτι της δημιουργίας μιας εικόνας μέσα από το διάβασμα. Αυτό είναι το συγκλονιστικό.
Αυτό είναι. Αυτό έτσι, το δηλαδή, έχω πει πάρα πολλές φορές.
Εσύ μου έλεγες τώρα και είχα δει εγώ τα 4 παιδιά εκεί, τα γράμματα έψαχνα να δω ποια είναι τα γράμματα. Οι δύο τύποι που κυνηγούσαν έτσι σκοτεινοί τους, φαντάστηκα με καμπαρντίνες.
Το κάνεις ταινία.
Ναι,
διαβάζοντας, ναι, το κάνεις. Ναι. Αυτή είναι η μαγεία εξάλλου του βιβλίου. Αν καταλάβει κανείς πόσο όμορφο είναι αυτό, το φαντάζεσαι. Αυτό που το λέω και το έχω πει και άλλη φορά. Τα παραμύθια. Όταν ακούγαμε την πριγκίπισσα Τάδε, τη φανταζόσουν, ξέρω εγώ, κάθε φορά διαφορετική. Όσο μεγάλωνες, ήταν πιο διαφορετική. Όταν την έκανε ο Ντίσνεϊ, τέλος πάντων, ήταν αυτή. Τελείωσε. Είναι η Ξανθούλα ή έτσι, αλλιώς. Ναι. Πάει η φαντασία. Ναι. Ενώ στο βιβλίο πραγματικά έχει τη φαντασία. Φαντάζεσαι, μπορεί να την έχει με πράσινα μάτια, με τα γαλανάκα, όπως σου έρχεται εκείνη την ώρα.
Με λαχρινή.
Έτσι. Αυτή είναι η μαγεία του βιβλίου.
Λοιπόν, η Ότσο Κόνα, ο Ρωμανός τέταρτος Διογέννης και το μυστικό της πρώτης, μυστήριο στην Κωνσταντινούπολη. Τόπι μυστηρίου είναι η σειρά των βιβλίων αυτών που έχουν κυκλοφορήσει έτσι με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλες
περιοχές.
Έτσι, περιοχές και άλλες περιπέτειες από τις εκδόσεις Κύφαντα. Mm-hmm. Νομίζω είναι η πρώτη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο αυτών. Mm-hmm. Σε βρήκανε όμως, σιγά που δεν θα σε βρίσκανε. Mm-hmm. Παραλαμβάνουμε ότι στη σειρά είναι τα βιβλία του Κώστα Στοφόρου, το άγαλμα του Πραξιτέλη, μυστήριο στα Αναφιώτικα, της Άννας Βασιλιάδη, τα τρία κλειδιά και το μυστικό του Ευρυπίδη, ένα μυστήριο στη Σαλαμίνα, της Ευδοκίας Ποιμενίδου, το ρωσικό κοιμήλιο και η ψεύτικη πριγκίπισσα, μυστήριο στην Κομωτινή, της Εύης Πίνη, μυστικά κρυμμένα στον Παούλο, μυστήριο στον Πειραιά, Δημήτρης Μάλης, αναζητώντας την κυρά της φυλακοπής, μυστήριο στη Μήλο. Και έχουμε την Ιώτσο Κόνα τώρα με το βιβλίο της Ρωμανός ο τέταρτος Διογέννης και το μυστικό της πρώτης μυστήριο στην Κωνσταντινούπολη και έπεται η Αργυρό Μουντάκη, ο θησαυρός στο πιθάρι και από το όνομα καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπου στην Κρήτη, μυστήριο στα Χανιά.
Σύντομα λοιπόν, τώρα από ό,τι ξέρω θα βγει του Κώστα του Στοφόρου για το Φάλιρο.
Α, οπότε πάμε στο
παραπάνω, θα βγει
αυτό,
θα
έτσι,
το...
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έξι, εφτά, οκτώ,
οκτώ, οκτώ, οκτώ, οκτώ είναι αυτό. Ακόμα, το του... Κώστα θα βγει.
Ωραία. Λοιπόν, τι δουλεύεις τώρα, είπες ότι έχεις πάρει φορά. Μπορεί να μας αποκαλύψει έτσι λίγο.
Τελείωσα το αμέσως επόμενο του Θαλή, γιατί σου είχα πει είχα σκοπό να βγάλω όλους τους προσοκρατικούς με έναν εύπεπτο τρόπο να μπορέσει να προσεγγίσει. Να ξέρεις, να δώσει το έναυσμα. Δεν λέμε ότι τα λέω όλα. Απλώς να πάρει λίγο.
Είναι στην ίδια φιλοσοφία με το Θαλή.
Ακριβώς το ίδιο. Είναι το ίδιο βιβλίο.
Δούλεψε.
Ναι, όχι. Και ξέρεις, βρήκα αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σου είπα, 20 χρόνια να γράψω το Θαλή. Περίπου μισό χρόνο για τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη.
Ναι, πήρε
γιατί
στη σειρά,
κατάλαβα πώς πρέπει να το δουλέψω. Αυτό που. Άλλο ένα πρόβλημα που είχαμε το
λοιπόν,
Αναξίμανδρος και Αναξιμένης. Γιατί με τον Αναξιμένη υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία, περισσότερα για τον Αναξίμανδρο, μαθητές και οι δύο του Θαλή. Για ένα τέτοιο βιβλίο για να μπορούσε να είναι ελκυστικό χρειάζεται πολύ καλό σκίτσο. Έτσι, πολύ, σκίτσο που να είναι ευχάριστο για όλα τα μάτια. Για μικρό παιδί, ναι, ναι. Mm. Για μεγάλο άνθρωπο, ούτε πάρα πολύ αυστηρό, ούτε πάρα πολύ μορουδίστικο. Ναι. Έτσι ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία με τον καλλιτέχνη, με τον Ιάσονα τον Ανδριανό.
Ήταν ο ίδιος που είχε κάνει και το Θαλή.
Ο ίδιος που έκανε το Θαλή. Χθες μου έστειλε το τελευταίο σχέδιο, την τελευταία εικόνα. Ακριβώς ίδιες εικόνες, ίδιο κόνσεπτ, δηλαδή ίδιες σελίδες, θα είναι ίδια, ακριβώς ίδια νοοτροπία. Ναι. Οπότε τώρα θα...
Μπαίνουμε, είναι επί του πιεστηρίου πλέον αυτό τώρα.
Ακόμα δεν το ξέρει η εκδότρια. Δεν χθες σου λέει ήρθε η εικόνα, τώρα θα τα...
Όλοι το ξέρουν λέει, εκτός από την εκδότρια.
Εκδοτικός οίκος. Ξέρει, το περιμένει προφανώς, Ρώση, εκδόσεις Ρώση. Απλώς δεν της είχα πει ότι ήρθε και η τελευταία εικόνα, δεν πρόλαβα. Ναι, 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 εκδόσεις Ρώση. Το αστείο είναι ότι έχω συνεργαστεί με διάφορους εκδοτικούς οίκους και όλοι νομίζουν ότι έχω τσακωθεί. Λέω φίλοι και με όλους.
Ναι, καλά.
Αλλά έτυχε τώρα με τέχμιο, ξέρω εγώ, Μελάνη, Πατάκη, Τσουκάτο. Ώρα.
Πάντως, ακόμα και αυτό δείχνει ότι ένα κομμάτι των εκδοτικών οίκων που είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη στην πρόσβαση και στη συνεργασία λόγω των οικονομικών δεδομένων. Εντάξει, έτσι. Ναι. Εκτιμάει τη δουλειά σου και ποντάρεις αυτή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι.
Ναι, δεν είχα μέχρι στιγμής πρόβλημα, όχι, δεν είχα.
Ωραία. Ναι. Άρα πάει να πει και από τα αποτελέσματα ότι η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική. Περίπου πότε μπορούμε να το υπολογίζουμε αυτό το νέο βιβλίο, σε κανένα μήνα, δύο?
Όχι, παραπάνω. Έχει πολλή δουλειά. Γιατί αυτό ξέρεις είναι και σκίτσο, είναι αυτά, είναι δύσκολο. Το συντομότερο.
Άρα μπαίνει στο πλαίσιο ας πούμε, του σχεδιασμού πάνω στη σελίδα.
Ακριβώς. Τώρα πρέπει να κάνουμε τη σελιδοποίηση. Έχει δουλειά ακόμα.
Ωραία. Άρα υπολογίζουμε τώρα Νοέμβριο, εκεί γύρω, ίσως λίγο πριν το Μάρτι. Κάπου εκεί το.
Θα δούμε. Είναι και ακριβή η παραγωγή αυτή, ειδικά επειδή είναι τετραχρωμής, είναι πολλά σχέδια, οι εικόνες κλπ. Είναι ακριβά.
Να σου πω, επόμενο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη έχεις προγραμματίσει, το σκέφτεσαι,
δεν
σε
βαραίνει.
Μου θυμίζεις εμένα με την Αμερική, έτσι που
δεν θες να
έχω, δεν με τίποτα.
Ναι. Εγώ μου θυμίζω τον παππού στην πολιτική κουζίνα που όλο θα πήγαινε και δεν πήγαινε. Ξέρεις, και το καλοκαίρι ήταν να πάω. Ξεσηκώθηκα με μια φίλη μου, θα πηγαίνω με το αμάξι, κακό.
Ναι.
Τώρα τι να πω, ξέρω, αθυποβολή, με έπιασε η μέση μου, αρρώστησα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων δεν πήγα, ναι, το θέμα, ναι, αυτό, ναι, είναι.
Κάπως έτσι
βρίσκω,
όπως το περιγράφεις,
ναι, πρέπει, ναι, βρίσκω, πήγα στις 23, το 2023, λόγω του αδερφού μου είχε ένα πρόβλημα με τα μάτια του και πήγα να τον δω και έμεινα εκεί πέρα σχεδόν ένα μήνα. Αλλά έτσι,
ναι,
δεν μου βγαίνει, ξέρω εγώ.
Τα παιδιά πηγαίνουν?
Όχι, όσο τα πήγαινα εγώ που ήταν μικρά.
Ναι.
Τώρα όχι.
Δεν έχουν δηλαδή κάποια έτσι νοσταλγία να τους έχει μείνει κάτι από εκείνα τα ταξίδια να λένε
τους...
άρε πάμε,
όχι,
στην πόλη
τα...
μας.
Τους άρεσε. Δεν ξέρω, ίσως βλέπουν και εμένα να είμαι κάπως. Το έχω πει και άλλες φορές. Όταν είχα πάει στο νησί μια φορά τα παιδιά και, τους... και τα νηψάκια μου μαζί. Δύο αγόρια έχει ο αδερφός μου, δύο αγόρια εγώ. Ναι. Τα πήρα όλα μαζί να τα πάω στο νησί, γιατί δεν παραθέριζε ο αδερφός μου εκεί. Και όπως πήγαμε στο νησί, τους έδειχνα εδώ ήταν αυτός, εδώ ήταν εκείνος, εδώ ήταν η τάδε φίλη μου, εδώ έμεινε αυτός, εκείνος. Εγώ ενθουσιασμό και κακό. Όσο ανεβαίναμε πάνω, φαίνεται χαλιόμουν εγώ, ποιος ξέρει, ναι, πώς είχε γίνει το πρόσωπό μου. Πήγαμε στο σπίτι, το σπίτι εγκατελειμμένο, ο κήπος κάπως. Και όταν κάποιες, φύγαμε τελικά, εγώ ήμουν ενθουσιασμένη ότι πέρασα πολύ ωραία. Και όταν είχα πει ξανά στα παιδιά, παιδιά, πάμε στην πρώτη να δούμε, ξέρω εγώ. Μου λέει ο μεγάλος μου γιος, όχι μαμά να μην πάμε. Γιατί? Γιατί γίνεσε, μου λέει, πολύ άσχημη εκεί. Ποιος ξέρει πώς ήταν το πρόσωπό μου που, ναι, δεν ήθελε.
Ναι, έκανες αυτόματα τη συγκρίση με τα παιδικά βιώματα που πάντα...
Ξέρεις, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, τώρα έχουν βάλει αμάξια και αυτά τα ηλεκτροκίνητα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι άνθρωποι που δεν, και δεν σέβονται και όλο το έτσι όπως ήταν το νησί παλιά.
Ναι. Και το ιστορικό κομμάτι. Δεν μου λες τώρα το σπίτι αυτό που λες ότι είναι εγκαταλελειμμένο και λοιπά. Εκκλησιακά πού ανήκει σε εσάς, θα μπορούσε
το κάποιος... αδερφού μου είναι, εννοείται ότι, ναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ναι, βέβαια. Απλώς και εκείνος κάπως θα του έρχεται, φαίνεται, και εκείνου, και δεν θέλει να...
Σε ρωτά γιατί έχει δημιουργηθεί και υπάρχει φύσατε ακόμα ένα τεράστιο ζήτημα με τις περιουσίες των Ελλήνων.
Όχι, όχι, αυτό καθαρά δικό μου δεν είναι.
Αυτό δεν έχει καμία διεκδίκηση.
Όχι. Απλώς είναι αυτά που σου λέω. Δηλαδή και εκείνος φαντάζομαι το ίδιο ότι παθαίνω και εγώ. Δεν, του θυμίζει άλλα πράγματα που τον βαραίνουν. Φαίνεται και εκείνος δεν,
ναι,
δεν θέλει να πηγαίνει εκεί. Όπως και εγώ αγαπάω την πόλη πάρα πολύ. Φαίνεται εξάλλου σε κάθε,
ναι,
ευκαιρία πώς το έχω, πώς το φέρνω. Είδες το αστυνομικό, δεν είχε κανένα λόγο να ανακατωθεί η πόλη. Έτσι. Ήταν έγκλημα, ναι, στον Ιαννό. Στην Αθήνα περνάει σήμερα. Πώς το είχα, πώς το έφερα, έβγαλα κι άλλο ένα μυθιστόρημα παράλληλα που εξελισσόταν για να μιλήσω πάλι για την πόλη. Είναι η ανάγκη αυτή που νιώθεις να βρεθείς εκεί, να μοιραστείς με τον κόσμο κάτι που αγαπάς πολύ.
Από αυτά τα παιδικά χρόνια που πέρασες εκεί και τα χρόνια που βρέθηκες στην Κωνσταντινούπολη, τι είναι αυτό που σε κρατάει πιο κοντά, δηλαδή που θυμάσαι πιο έντονα, που λες ότι... Αυτό, ρε παιδί μου, το ζήσα εγώ τελείως διαφορετικά, γιατί ήμουνα εκεί με αυτούς τους ανθρώπους και ήταν τελείως ξεχωριστό από αυτό που είδα ή που έμαθα ότι έζησαν εδώ.
Όλα τα μέρη που ζήσαμε. Εγώ αναφέρομαι πολύ στην πρώτη, γιατί εκεί ζήσαμε πολύ ελεύθερα. Έτσι, γιατί στην πόλη ζούσαμε σχολείο, κακό,
είναι,
ναι, κρύο, άλλο πράγμα. Έτσι, το καλοκαίρι ήταν και ήμασταν ελεύθεροι. Δεν φοβόμασταν, όλα τα σπίτια ήταν όλοι γνωστοί, φίλοι, παίζαμε, θάλασσα, ανεμελιά.
Ναι.
Αυτή η μυρωδιά, ηχό, έχω ηχό να ακούσω πάρα πολλά χρόνια, ναι. Δεν ξέρω αν ακούει και κανείς πλέον. Αυτό το να είναι ανοιχτά για να ακούσει,
ναι,
τη φωνή,
ναι,
σου,
ναι,
να σου.
Με τόσο τσιμέντο και... γενικά που, ναι, να ακούσεις ηχό.
Αυτές οι μέλισσες, αυτοί οι ήχοι τέλος πάντων που δεν τους ζω πια, δεν, όλα τα μέρη είναι πυκνοκατοικημένα, ναι. Και ο άλυμος μια χαρά είναι, έτσι, η θάλασσα, όλα αυτά. Αλλά δεν είναι εκείνο το, η ανεμελιά, αυτό να περπατάς ξυπόλυτος και να μην...
Ναι. Πάντα τα παιδικά μας χρόνια είναι και η πατρίδα μας που λέμε.
Ακριβώς.
Όποια και αν είναι αυτή, από όπου και αν,
έτσι,
προέρχεται η σκούφια σου, νομίζω ότι είναι αυτό που σε δένει περισσότερο με το είναι σου. Αν είσαι συναισθηματικός άνθρωπος, είναι και άλλοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται.
Εντάξει.
Σου λέω, γεννήθηκα εδώ, δεν με ενδιαφέρει. Α, τι ωραία που είναι να ζω, ξέρω εγώ, στην Αμερική και υπέροχη Αυστραλία. Και ξεχνάνε δηλαδή όλο το κομμάτι έχει να κάνει και με το χαρακτήρα των ανθρώπων, χωρίς να το λέω επικριτικά.
Όχι.
Δημιουργικά προφανώς. Και αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι ξεχωριστά κάνουν ό,τι κάνουν. Λοιπόν, άλλη μια φορά να πούμε. Η Ότσο Κόνα, ο Ρωμανός ο τέταρτος Διογέννης και το μυστικό της πρώτης. Μυστήριο στην Κωνσταντινούπολη, τόπι μυστηρίου. Η σειρά των μυθιστορημάτων αυτών. Εκδόσεις Κύφαντα. Και καλά, είπα νωρίτερα για σένα αρκετά πράγματα και για τα βιβλία που έχεις γράψει, πρόλαβα μέχρι να ξεπεράσεις το εμπόδιο
της Κατεχάκη.
Της κυκλοφορίας της Κατεχάκη. Και πολλές, πολλές μεταφράσεις. Δηλαδή, εκεί θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να το βάλεις και σε μία σειρά που να είναι κατανοητή από τον κόσμο εδώ που δεν έχει καμία σχέση. Ούτε με την, ας πούμε, τουρκική κουλτούρα, ούτε θεωρώ το κομμάτι της μετάφρασης γενικά δύσκολο, όχι μόνο από τουρκικά σε ελληνικά, αλλά συνολικά. Εσύ βέβαια και ως δασκάλα και το γνωρίζεις καλά το αντικείμενο, εντάξει.
Κοίταξε, ξεκίνησα εγώ να μεταφράζω και έτσι γίνεται, έτσι ήθιστε, να μεταφράζεις περισσότερο στην μητρική σου γλώσσα, αυτή που χειρίζεσαι προφανώς καλύτερα, δηλαδή από τουρκικά σε ελληνικά. Και στη συνέχεια στράφηκα στο αντίθετο, τώρα είμαι στο ανάποδο, στο, από ελληνικά σε τουρκικά.
Νομίζω ότι χειρίζεσαι τις δύο γλώσσες το ίδιο, έτσι.
Πλέον ναι. Υπήρχε αυτή λίγο μια διαφορά, ας πούμε, όπως και το κάνουμε στα τουρκικά, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ναι, έχει καλυφθεί αυτό το κενό, οπότε έχω στραφεί στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει αυτός ο τόπος και πρέπει οπωσδήποτε να το συστήσουμε σε όποια γλώσσα ξέρω ο καθένας, να το συστήσει και σε σουαχίλη αν ανάγκη. Μετέφρασα τον Πλούταρχο, την Βίη Παράλληλη, Μύθους του Εσώπου, όλο το κόρπους, Δάφνης και Χλώη, το οποίο το βγάλαμε και ελληνικά ξανά από το μετέχμιο, βγήκε αυτό. Μετέφρασα ένα βιβλίο το οποίο ακόμα δεν έχει βγει και πάρα πολύ με στεναχωρεί. Αυτό μου έχει φάει περίπου 8 με 9 χρόνια της ζωής μου η μετάφραση. Βίη Φιλοσόφων του Λαέρτιου. Πέρα από το ότι ήταν.
Δεν βγήκε για οικονομικούς λόγους.
Όχι, προφανώς, όχι, όχι, δεν είναι. Δεν βρίσκουν. Γιατί είναι μεγάλος εκδοτικός οίκος αυτός ο τουρκικός. Είναι σαν το Μιέτ το δικό μας, σκέψου, λίγο στο μεγάλο του. Είναι Ίσμανκας, η Τράπεζα Εργασίας. Έχει μια καταπληκτική σειρά κλασικών. Και υποτίθεται ότι πρόκειται να βγει, αλλά πρέπει να βρουν και έναν που θα κάνει την επιμέλεια, την φιλοσοφική επιμέλεια. Δηλαδή πέρα από
είναι το δύσκολο κομμάτι.
Είναι δύσκολο
αυτό.
Γιατί πρέπει να βρουν κάποιον που να ξέρει, να χειρίζεται και εκείνος πολύ καλά τη γλώσσα και, και τους ορισμούς, τους όρους.
Ναι.
Και είναι πολύ, πολύ δύσκολο, οπότε αυτό μένει ακόμα ως εκκρεμότητα.
Πάντως γενικά όλα αυτά τα έργα που είναι τόσο σημαντικά και δικά μας περιουσιακά στοιχεία έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό στην
πολύ,
αντίπερα όχθη. Έτσι.
Πολύ. Και το έχω πει πολλές φορές, είναι συγκινητική η προσπάθειά τους. Βγάζουν και τη φτηνή την έκδοση. Τη φτηνή, στην Τουρκία είναι τα βιβλία πάρα πολύ φτηνά. Είναι κάτι που το ευχαριστούμε πολύ. Πολλές φορές όταν είναι κάτι που
είναι
θέλω να το διαβάσω.
Πούμε, σαν τα Βίπερ που βλέπουμε.
Κοίταξε, η ελληνική ποιότητα νομίζω είναι καλύτερη στον κόσμο. Δεν ξέρω, πάρα πολύ καλά βιβλία. Πολύ όμορφα βιβλία βγάζουμε. Αλλά μπορείς να βγάλεις και ένα πιο φτηνό να μπορεί να το πάρει ο καθένας. Δηλαδή εκεί πέρα πραγματικά είναι πάρα πολύ φτηνά τα βιβλία. Ωστόσο αυτή την κλασική σειρά τη βγάζουν και σε καλά. Σε πανίδετο, με χρυσά γράμματα, με κάλυμα δεύτερο κλπ.
Για συλλέκτες.
Όποιος θέλει ναι, μπορεί να το αγοράσει και έτσι. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
Λοιπόν, πέρασε η ώρα, τα καταφέραμε.
Τα καταφέραμε.
Λοιπόν, Ιώ μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Συνέχισε την καλή δουλειά και
θα τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, καλημέρα.
Να σε καλά κι εσύ.